Tablica polcevera, broncana lamina debljine 0,2 cm. Visoka 38 cm i široka 48 cm. Na kojoj je ugraviran upis od 117 prije Krista. Ova ploca sadrži najstariji administrativni cin Genove. Rezultat arbitraze koju je Rimski senat ratificirao u vezi s teritorijalnim sporovima između Genuata i stanovništva koji su okupirali Genoske zapad i Val Polcevera. Langensi Vituri.